Kabini Saul ni adenke saba nunu ka saya kibaro sira masabluna. Masake ka denbaya ni akabara de un besra mbagato bulla. Kulula yele glera Jonathan den sandur la dobama.
Nanka antele katami vi bosek. Aflede ne bi bolem ne ita materiala. Iboli, iboli. Ntoko ede. Ika suma kojugu. Nane ka ibam. Isen flabe jongina. Nena mukasa. Jowe ya wara te iboli ko. Kabul ka hera nin kisi.
Mɔgɔ tila bɛɛ juruden ba tigɛ a kɔrɔyanfan bolo fɛ ka taa ka dankɛ fizikaw ɲɛkɔrɔ walisa u kana faga walima u kana kɛ jɔnw ye. O kɔfɛ k'o bɛɛ sumalen ka u mada waati min, Saul ka kɛlɛkɛkuntigi Abner ye Saul denkɛ kelen pe min tora nin na k'o kɛ masakɛ Israɛl kunna.
Aw Manayimkaw ani Israɛl bɔnsɔn, i n'a fɔ masa Saul sara, ne Abner Saul ka kɛlɛbolokuntigi, ne bɛ welewele da k'a fɔ ko Saul denkɛ Isboset kɛra masakɛ ye Saul nɔ na.
Ala ka masakɛ Isboset lakana.
Ala ka masakɛ Isboset lakana.
Ka Dawuda to Ziklag, a ye matigi ɲininkalen kɛ waati min na ni a na kɔsegi ka taa a yɛrɛ ka jamana la. Matigi y'a jaabi ko a ka kɔsegi ka taa fɔ Ebron a yɛrɛ bɔnsɔn cɛma Juda ka jamana la. Yen yɔrɔ la, Juda bɔnsɔn ye Dawuda kɛ masakɛ ye o kunna. Dawuda benenden Joab tora Dawuda ka kɛlɛbolokuntigiya la.
Ɲafɔlitɔ kuntigi Joab ye mun kɛra? Abinɛr Isboset ka kɛlɛbolokuntigi nana Juden fan fɛ. A be kana bɔ Gabaon.
A kelen pe don wa walima ani a ka kɛlɛbolo de be ɲɔgɔn fɛ?
A n'a ka kɛlɛbolo le be ɲɔgɔn fɛ maba.
A be kungo de ɲini. Gabaon ye anw ka jamana de ye. Mun y'a to Abinɛr ma to Juden b'a kɔfɛ? Ni cɛɛ don y'a dɔn ko matigi ye Dawuda de suwandi ka kɛ Israɛl ka masakɛ ye. Mun na a b'a fɛ ka kɛlɛ tigɛ anw ma? Ayiwa, anw na anw jɔ a ka kɛlɛtigɛ kɔrɔ. Ne kɔni be fɛn kelen de dɔn ka da o la. Anw ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲi kosɛbɛ kɛlɛ la ka tɛmɛ ale taw kan.
Joab ni Dawuda ka cɛdenw ni Isboset ni Abner ka cɛdenw ye ɲɔgɔn kunbɛ Gabaon kɔda la. Kɛlɛbolo fila nunu y'u sigi k'o dakan filaw kan ka to ɲɔgɔn filɛli la yani fɛn dɔ ka kɛ.
Joab,
naamu.
Kamele k'u mandu ka ɲɔgɔn kɛlɛ an ɲɛna.
Ayiwa Abinɛr, a ka kɛ iko i y'a fɔ cogo min, an k'u bila u ka o kɛ.
O tuma na u wulila ka u mandu. U bɛɛ dama tun ka kan. Benjamin bɔnsɔn Saul denkɛ Isboset taw tun ye 12 ye, Dawuda taw tun ye 12 ye. U bɛɛ kelen kelen ye ɲɔgɔn kungolo minɛ ka u kan pan turu ɲɔgɔn kɛrɛ la. U bɛɛ binna ɲɔgɔn fɛ. O don na kɛlɛ juguyara kosɛbɛ. Se kɛra Abinɛr ni a ka Israɛl kɛlɛkɛcɛw la Dawuda ka cɛdenw fɛ. Joab ni a dɔgɔkɛ fila Abisayi ani Azayɛl tun be kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ.
Ne kɔrɔkɛ Joab,
naamu.
To ne ka Abinɛr gbɛn.
Ayiwa Azayɛl, ne y'a dɔn ko e na se ka mɔgɔ bɛɛ minɛ boli la. I be boli i ko minan. O ka bo ye, Abinɛr kɔrɔlen don ka tɛmɛ i kan. I na se ka ko a la dɛrɛ.
Ko dɔ bɛ ka ne nɔkɛ. Ni ye mɔgɔ min ye, o ye bolikɛla sen duman ye dɛ. Hey, e cɛ o, e tɛ Asaɛl Joab dɔgɔkɛ?
Awɔ, ne don.
E ka tɛmɛ kini fɛ wala numan fɛ ka ne ka kamele dɔ kɛlɛ ka o ka fɛnw minɛ?
Ayi, ne bɛ kɛ e de nɔgbɛ.
I ka segi ka bɔ ne kɔ. Mun y'a to i bɛ ne karaba ka i gosi k'i bin duguma? N'o kɛra ne na se k'i balimakɛ Joab ɲɛda filɛ cogo di?
Nka Asaɛl ma sɔn ka i mabɔ min kɛ, Abinɛr y'a sɔgɔ ni tama y'a kɔnɔbara la fɔ ka bɔ a kɔfɛ. Asahɛli binna yen ka sa yɔrɔnin kelen. Minnu sera a binyɔrɔ la, olu bɛɛ y'u jɔ yen. Nka Joab ni Abisai tora Abinɛr nɔfɛ gɛnna. Waati min Abinɛr ye weleweleda kɛ ko kɛlɛ ka jɔ, Joab y'a ka buru fiyɛ wa kɛlɛ jɔra. Abinɛr ni a ka cidenw taamana sufɛ ka Jurudɛn batigɛ ka u kɔsegi ka taa Mahanayimu. Joab ka cɛdenw y'u kɔsegi ka taa Azahɛli binyɔrɔ la. U y'a su ta ka taa n'a ye k'a su don u fa ka kaburu kɛrɛfɛ. Sɔgɔmada fɛ u kɔsegina ka taa Ebron.
Ala ka si jan di masakɛ Dawuda ma.
Joab.
Naamu.
Kɛlɛ kɛra cogo di?
An sera. An ka cidenw ye mɔgɔ 360 de faga Abinɛr ka mɔgɔw la.
Anw ka bɔnɛ kɛra cogo di?
An ka cɛden 19 tora la. Wa ne dɔgɔkɛ labani Asahɛli tora la.
O ye kojuguba ye dɛ, Joab.
Naamu.
A ka sa ye bɔnɛba ye ne ma ani e yɛrɛ ma.
San jan caman kɔnɔ Abinɛr tora ka Isbosɛti dɛmɛ ka Dawuda ka cɛdenw kɛlɛ. O bɛɛ n'a ta, Dawuda ka kɛlɛbolo tun bɛ ka barika ka taa fɛ, k'a sɔrɔ Isbosɛti ka kɛlɛbolo tun bɛ ka fɛngɛya ka taa fɛ. Siga t'o la, Israɛlkaw bɛɛ tun ko Abinɛr de tun ye cɛ barikalen ye min tun bɛ ka Isbosɛti ka kɛlɛbolo fɛngɛma ni jukɔrɔma tintin.
Fama Isbosɛti.
Naamu.
E ye ci bila ne ma wa? Mun ci b'i fɛ?
Ci tɛ ye nka i kɔrɔfɔli de bɛ ye.
Kɔrɔfɔli? Ne kelen ko ka nin bɛɛ kɛ ka masaya ye.
Mun y'a to i taara ne fa ka muso talen ka so?
E bɛ miiri ko ne ye wulu kunkolo de ye ka baara kɛ Juda ka so kɔnɔ wa? Ne min ye ko ɲuman kɛ i fa Sawulu ye, a n'a ka so, n'a balimaw, n'a teriw ye. Ne ma e dun Dawuda bolo. O bɛɛ n'a ta, i ye ne jalaki o muso ko la bi. Ala ye layidu min ta Dawuda ye, ni ne ma se ka olu dafa a ye, Ala ka o kojugu bɛɛ lase ne ma. Ala y'a fɔ ko a ye masaya bɔ Sawulu ka so kɔnɔ, ka Dawuda kɛ Juda bɔnsɔn ni Israɛli bɔnsɔn ka masakɛ ye, ka bɔ Dan fo ka taa se Bɛrseba.
O la sa, Abinɛr girinna ka bɔ Isibosɛti ɲɛkɔrɔ. Kabini o waati, Isibosɛti ma se ka foyi fɔ Abinɛr ye kamasɔrɔ a tun bɛ siran ɲɛ.
Abinɛr ma ba.
Naamu.
I ye ci bila aw ma kankan na wa?
Awɔ, ne b'a fɛ aw ka taa ni nin cikan gɛlɛn ye Dawuda yɔrɔ Ebron. Aw y'a fɔ a ye, nin ye Abinɛr ka kumakan ye ko, jamana ye jɔn ta ye. I ka layidu ta ne ye, ne na i dɛmɛ ka Israɛli bɔnsɔn bɛɛ yɛlɛma i fan fɛ. Aw nana ni jaabi jumɛn ye ka bɔ Dawuda yɔrɔ?
Dawuda ko, a ɲɛna, ne na layidu ta i ye. Ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn ɲini i fɛ. Ko i kana na ne kɔrɔ n'i ma na ni Sawulu denmuso Mikali ye. I ka ne muso Mikali segin ne ma. Ne y'a furu ni Filistikaw borokobali, o wolo 100 tigɛlenw ye.
Awɔ, ne hakili b'a la. Sawulu y'a furu bɔsi Dawuda la. Ka denmuso Mikali karaba ka furu cɛ dɔ ma min tɔgɔ ko Paltiel.
Dawuda y'a fɔ fana ko ale yɛrɛ na ci bila Isbosɛti ma. A ka ale muso Mikali segin a ma.
O la sa, a ma kɛ balalako ye Abinɛr ma. Isbosɛti y'a fɔ a ye ko a ka Mikali bɔsi a cɛ Paltiel la k'a kɔsegi Dawuda ma. A cɛ kasitɔ taara a fɛ fɔ ka se Bakurim. A labana, Abinɛr y'a fɔ a ye ko a ka kɔsegi ka taa so.